Vyari bitekanijwe ko umuhuza Benjamin Mkapa yugururira icese ibiganiro kuri uyu wa kabiri isaha zitatu z'agatondo ariko byegejwe nyuma isaha cumi z'umugoroba mu masaha yo muri Tanzania. Imvo n'ubu ntiziraja habona icyo bikoze kuva ejo mu ijoro urutonde rw'ibyo bazokwiga mu ndwi zibiri bazomara rugiye habona impari n'imibonano biguma bicanacana ko mu banyepolitike batandukanye. Ikibazo giteye impari cyane ni ingingo ya gatandatu y'ibyo babwirizwa guharira ko iyo nayo ivuga ko babwirizwa gushyirwaho leta y'ubumwe yumvikanywe ko na bose igikorwa cy'iyo leta cyo bico gushyira mu ngiro ibiri mu masezerano bazokumvikana ko. Ibiro by'umuhuza byateguye ko amasezerano azosinywa itariki 8 z'ukwezi kw'icumi na kabiri. Aho naho umuhuza yatumiye abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kugira bazohagarikire ubutera umukono kuri ayo masezerano. Icyo intumwa za leta zacamiriye kure izo ntumwa zirongowe na Terence Nayiraja umwunganizi mu bushikiranganje bw'intoragati mu gihugu zivuga ko zitemera urutonde rw'ibizokwigwa. Izo ntumwa zivuga ko zidashaka ko ibyo barimo byitwa ibiganiro negotiation mu Gifaransa ahubwo ko byo kwitwa dialogue ikiyago mu Kirundi. Ikindi biyamirije nk'uko amakuru ava muri bo abivuga nicerekeye ko hovamwo amasezerano ashiraho leta y'ubumwe. Izo ntumwa za leta zansa kandi ko ivyo guhagarika umugambi wo gusubiramwo ibwirizwa shingiro bija ku rutonde hanyuma bakanasaba ko ivyo biganiro vyotahukanwa kubera mu Burundi. Ku ruhande rw'imigambwe itavuga rumwe na leta naho hari impari, hari imigambwe ivuga kandi isigikiye nk'iby'ubutegetsi bwasavye iyo imenyesha ko amatora yamaze kuba ata muntu atagiye muri ayo matora yoshigwa muri leta. Hari n'urundi ruhande rw'abatavuga rumwe na leta rurimwo amizero y'abarundi na Frodebu abo bavuga ko leta y'ubumwe ari ntabanduka kwibwirizwa kujaho muri ayo masezerano. Ku bwabo iyo leta y'ubumwe niyo shira mu ngiro ivyo bazokumvikana ko igategura amatora ikanatahukana impunzi hame n'ibindi. Amashyamwe yigenga nayo nyene ari mici ibiri Parseme na Orikome bashikiye ko abanyepolitike bova ngaho batoye amasezerano ikirangaminsi hame n'inzego zo kuyashira mu ngiro. Ku bwa amashyamwe ivyo biganire vyo bandaniriza hanze y'igihugu kuko ari abantu bisanzura. Rwanda rundi nagwo rushigikije ibisabwa na leta abone inkuru nani Piske Burundi. Ku bwabo gushiraho leta y'ubumwe yova muri ivyo biganiro no kwaka uburenganzira abarundi bitoreye indongozi zabo. Kuri uyu wa kabiri abatumire barabandanya gushika gusa nta n'umwe avuye mu runani rutavuga rumwe na leta Senared araza avuye hanze y'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwishu rya Amerika.